Ψάκη.
Καλημέρα κύριε Ζβέκο.
Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα τα οποία μπαίνουν στην ατζέντα αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μια κατάσταση πρωτόγνωρη, νομίζω ότι τουλάχιστον στα δικά μας χρόνια και τέλος πάντων όσο καλύπτει η εμπειρία η ανθρώπινη από την ηλικιακή έκταση που υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπήρχαν τέτοιου είδους απειλές, αλλά βλέπουμε τώρα μια κατάσταση πρωτόγνωρη και αντιμετωπίζεται από την πλευρά της κυβέρνησης με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Θα μπορούσαμε να αντλήσουμε έτσι κάποιες σκέψεις, κάποια πρώτα διδάγματα από αυτή την κατάσταση?
Είναι ακόμα νωρίς, διότι είμαστε στη φάση της μάχης για τον έλεγχο της διάδοσης του ιού, αλλά το σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι τέτοιου τύπου απειλές ήταν δυστυχώς αναμενόμενες.
Ναι.
Εδώ και τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες το θέμα αυτό συζητείται και στα πλαίσια των διεθνών οργανισμών, αλλά και των πιο ειδικών οργανισμών που έχουν κάνει με την υγεία. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ότι αφενός μεν υπάρχουν, πάντα υπήρχαν τέτοιου τύπου πανδημίες, αλλά σήμερα το σκανδαλώδες είναι ότι θα περίμενε κανείς με τέτοια πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να μην είμαστε στην κατάσταση που είμαστε τώρα. Αυτό οφείλεται σε δύο νομίζω παράγοντες, όπως συζητούνται και ευρύτερα. Πρώτον, ότι παρόλο που η κίνδυνη ήταν υπαρκτή, δεν υπήρξε προτεραιότητα στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών υγείας. Αντί δηλαδή να χτίζουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, η προτεραιότητα ήταν ιδιωτικοποίησης παντού και λοιπά. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι η εμπαργοτοποίηση των φαρμάκων, το ότι δηλαδή οι βιομηχανίες φαρμάκου έχουν την ευθύνη να παράγουν τα νέα φάρμακα, έχει ως μια βαρύτατη συνέπεια ότι οι βιομηχανίες αυτές παράγουν φάρμακα για αυτούς που μπορούν να τα αγοράσουν. Κυριαρχούν φάρμακα που αφορούν τον αναπτυγμένο κόσμο. Και έτσι οι ΙΗ που έρχονται συνήθως από μέρη καθυστερημένα ή παλιότερα και από τροπικές ζώνες κλπ. Δεν υπάρχει καν η έρευνα για τέτοια φάρμακα. Έτσι, ενώ η απειλή υπήρχε, ενώ ο κίνδυνος υπήρχε, ενώ όλοι περίμεναν να συμβεί κάτι, το ξέσπασμα αυτού του βρίσκει όχι μόνο εμάς, αλλά όλη την ανθρωπότητα και την Ευρώπη, ας πούμε, εντελώς ανέτοιμη. Και έτσι καταφεύγουμε σε μέτρα τα οποία ας ελπίζουμε ότι θα αποδώσουν, διότι ό,τι γίνεται είναι εντελώς πειραματικό.
Ναι, είναι πειραματικό. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε γενικότερο επίπεδο υπήρξε μια υποχώρηση, θα λέγαμε, της αναγκαίας έρευνας ή ένταξή της, ας πούμε, σε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και υστερεί σε σχέση με τις εξελίξεις που αφορούν την οικονομία, όπως την ελεύθερη μετακίνηση αγαθών, την απεριόριστη
Ακριβώς,
μετακίνηση.
Υποτιμήθηκε, κυριάρχησε το κριτήριο του κέρδους και μάλιστα του άμεσου κέρδους.
Ναι.
Και έτσι το θέμα ότι πρέπει να, το ζήτημα ότι πρέπει να υπάρχουν αποθέματα, ότι πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα, ότι μια καταστροφή μπορεί να έρθει και άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αυτό για λόγους ιδιοτέλειας και συμφερόντων, όχι από ένα τυχαίο λάθος, δεν συνέβη. Να φέρω μια παρομοίωση, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Όταν έγιναν μεγάλες πλημμύρες στην Μάδρα, εδώ στην Αττική,
ναι,
αν θυμάστε,
ναι,
τότε που είμαστε και κυβέρνηση βέβαια και το ψάξαμε το θέμα, μας είπαν οι ειδικοί του εξής. Παλιότερα τέτοιου τύπου πλημμύρες περιμέναμε να συμβούν μία φορά τα 50 χρόνια.
Ναι.
Οπότε οι υποδομές δεν ήταν απαραίτητο να είναι τόσο ασφαλείς για να αντέξουν, για να είναι προσανατολισμένες σε κάτι μπορεί να συμβεί σε 50 ή περισσότερα χρόνια. Τώρα τέτοια πλημμυρικά φαινόμενα μας είπαν μπορεί να συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή. Η αναλογία είναι η ίδια. Τέτοιου τύπου επιδημίες παλιότερα συνέβαιναν κατ' ωραία διαστήματα. Στην εποχή μας, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να στηθεί αργότερα, διότι συνδέεται και με τον τρόπο ανάπτυξης και με το μοντέλο ανάπτυξης και με την κλιματική αλλαγή, σήμερα λοιπόν τέτοιου τύπου επιδημίες που μπορεί να εκτελήσονται, να γίνονται και πανδημίες, μπορεί να συμβαίνουν ανά πάσα στιγμή. Άρα το συμπέρασμα είναι αυτό, ότι πρέπει να χτίσουμε έστω εκ των υστέρων, να βάλουμε αυτές τις προτεραιότητες έστω εκ των υστέρων, που σημαίνει ισχυρά συστήματα κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας. Μάλιστα πρέπει αυτά τα συστήματα να είναι και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού είναι παγκόσμιες αυτές οι επιδημίες τελικά. Και από την άλλη μεριά, τώρα όμως, εδώ που είμαστε, πρέπει αυτό να συνδυαστεί και με μια δεύτερη προτεραιότητα, που είναι να βάλουμε ανάχωμα στην επερχόμενη φτωχοποίηση.
Mm-hmm.
Διότι τα μέτρα τα οποία παίρνουν, μάλλον πριν τα μέτρα, οι οικονομίες είχαν μπει και πριν τον κορονοϊό σε μια πορεία επιβράδυσης,
mm-hmm.
Και η δική μας οικονομία από το Σεπτέμβριο και μετά, αλλά ιδίως τα μέτρα τώρα που παίρνονται οδηγούν αναπόφευκτα, φοβάμαι, σε μια κατάσταση όπου αν δεν πάρθουν τα κατάλληλα μέτρα θα έχουν πάλι κλείσιμο επιχειρήσεων, απολύσεις, μαζική ανεργία, μείωση του εισοδήματος, ένα νέο φαύλο κύκλο πάρα πολύ επικίνδυνο όπως αυτόν που ζήσαμε στο παρελθόν με τα πρώτο και δεύτερο μνημόνιο.
Mm-hmm. Πρέπει να μας εκπλήσει το γεγονός ότι βλέπουμε για παράδειγμα πολιτικούς οι οποίοι ομνίουν ή όμνιαν μέχρι πρόσφατα στην ελευθερία της αγοράς και στην αυτορύθμιση της αγοράς και τώρα μιλούν για την σημασία της δημόσιας υγείας. Ξεκινώντας βεβαίως από τον κύριο Μακρόν, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη οπτική όσον αφορά τα πολιτικά και οικονομικά και ευρωπαϊκά πράγματα, μέχρι βεβαίως και κάποια κυβερνητικά στελέχη τα οποία φαίνεται να είδαν το φως του αληθινού και λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτορύθμιση της αγοράς και πρέπει να υπάρχει ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Τώρα το αν το κάνουν είναι άλλο θέμα, αλλά και μόνο σε επίπεδο λεκτικό.
Είναι αποκαλυπτικό αυτό,
mm-hmm. ναι.
Διότι ακριβώς επιβεβαιώνει από τα που λέγαμε πριν ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να ζήσει μια κοινωνία χωρίς ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας. Ότι αυτό που λένε για αυτόματη αποτελεσματικότητα των αγορών ήταν μια απάτη που αποκαλύφθηκε στην προηγούμενη κρίση. Από την άλλη μεριά θέλει μια προσοχή, διότι ξέρουμε από την ιστορία ότι οι κυρίαρχες τάξεις,
ναι.
όταν απειλούνται, mm-hmm. βεβαίως ανακαλύπτουν την αλήθεια. Αλλά μόλις ξανασταθεροποιηθεί η κατάσταση, συνήθως, και αυτό το είδαμε το 2010, επιστρέφουν στα παλιά και με έναν τρόπο επιθετικό, mm-hmm. Ενάντια στους αδύναμους. Άρα θετικό το ότι αναγνωρίζεται έστω και εκ των υστέρων αυτές οι αλήθειες. Προσοχή όμως, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε σε αυτούς που μέχρι χθες έλεγαν και έκαναν αυτά που έλεγαν και έκαναν, ότι θα μας εγγυηθούν το μέλλον. Αυτό είναι το μεγάλο δείγμα του αύριο, ας το πω έτσι.
Ναι.
Δηλαδή στο τέλος αυτής της ιστορίας, πού θα φτάσουμε? Θα φτάσουμε σε μία διόγκωση των χρεών.
Mm-hmm.
Άρα θα πρέπει να, το άμεσο δίλημα θα είναι ή θα υπάρξει ρύθμιση χρεών, ουσιαστική, ριζική, ή θα υπάρξει απειλή πάλι για νέους κύκλους λιτότητας.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαζόμαστε ή δυνατόν και από τώρα, αν και επαναλαμβάνω, στη φάση που είμαστε το πρωτεύον είναι να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση και ταυτόχρονα βεβαίως να έχουμε κατά νου και αυτά που έρχονται για την επόμενη μέρα.
Φαίνεται πάντως ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να προχωρήσει σε μια διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων αυτής της κρίσης του κορονοϊού, κοιτάζοντας μόνο την πλευρά των εργοδοτών. Έτσι υπόθηκε και, θα έλεγα, στην αρθογραφία ένα σχήμα ενδιαφέρον, ότι στην πραγματικότητα επιδοτούν μόνο τους εργοδότες και δεν βοηθούν τους εργαζόμενους με αυτά τα μέτρα. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτή, υπό την πίεση της πραγματικότητας που έχει να διαχειριστεί,
mm-hmm.
προσπαθεί να πάρει διάφορα μέτρα τα οποία είναι ανεπαρκή, αλλά μέσα από αυτά τα μέτρα που παίρνει δεν κρύβεται ο πραγματικός χαρακτήρας.
Mm-hmm.
Δηλαδή τι εννοώ? Ενώ αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι όλα αυτά πρέπει να αποτρέψουμε, ας πούμε, την μεγάλη ύφεση που μπορεί να έρθει, βλέπουμε ότι στο κάθε μέτρο στο επιμέρους διαφαίνεται, ας πούμε, το νεοφιλελεύθερο στίγμα της. Δηλαδή δίνει τα 800 ευρώ. Πρώτο, πότε θα τα πάρει ο κόσμος αυτά τα 800 ευρώ? Δεν υπάρχει αυτή η αγωνία ότι αυτός ο άνθρωπος που περιμένει να ζήσει με τα 800 ευρώ τα χρειάζεται τώρα. Θα τα πάρει, λέει, αν 15 Απριλίου. Δεύτερον, θα τα πάρει αφού υπογράψει ότι αναστέλλει τη σύμβασή του.
Ναι.
Προς τι όλα αυτά, ποιον ευνοούν όλα αυτά? Ναι. Κανονικά η κατάσταση αυτή απαιτεί αυτό που έγινε, πάει να γίνει και στις ΗΠΑ. Δηλαδή ότι άδεια, εφόσον η επιχείρηση κλείνει, εφόσον ο εργαζόμενος δεν μπορεί να δουλέψει αν και θέλει να δουλέψει, τότε πρέπει να δοθεί άδεια με αποδοχές. Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού. Επομένως συμφωνώ μαζί σας με την έννοια αυτή ότι ο χαρακτήρας ο ιδεολογικός αυτής της κυβέρνησης περνάει, ας το πω έτσι, ακόμα και έμεσα μέσα από τα μέτρα τα οποία παίρνει.
Mm-hmm.
Αλλά εν πάση περιπτώσει τούτη την ώρα, επαναλαμβάνω, πρέπει να συνειδητοποιηθεί, διότι διαβάζω και διάφορες, ας πούμε, απόψεις από εδώ και από εκεί, πρέπει να συνειδητοποιηθεί το εξής. Δεν είναι θέμα φιλανθρωπίας ή κοινωνικής ευαισθησίας ο κόσμος που χάνει τη δουλειά του και πώς θα ζήσει. Αυτή είναι μία πλευρά. Η δεύτερη πλευρά είναι εξής. Όσο μεγαλύτερη αφήσουμε να γίνει η φτωχοποίηση τώρα και όσο μεγαλύτερη αφήσουμε να γίνει η ύφεση, τόσο πιο δύσκολη και προβληματική θα είναι η ανάκαμψη μετά.
Ακριβώς. Δηλαδή χρειάζεται δηλαδή μια δέσμη μέτρων ώστε να δούμε με ορίζοντα μεσοπρόθεσμο πλέον τι θα γίνει με αυτήν την υπόθεση. Τουλάχιστον μεσοπρόθεσμο.
Και με αυτό ότι είναι μια είναι μέτρο που παίρνουμε τώρα, αλλά που αφορά το μετά. Mm-hmm. Ας το πω πιο απλά. Εάν πούμε, αυτά που σας λέω καταρχήν τα λένε και ας πούμε, πώς να πούμε, οι οικονομολόγοι, οι εκπρόσωποι διαφόρων διεθνών οργανισμών. Το ίδιο το Δέλτα Νητά, το ξέρουμε τι είναι, με τις πρώτες τοποθετήσεις είπε προσοχή, οι μισθοί πρέπει να καταβληθούν.
Ναι.
Το τι θα καταβληθεί από τον εργοδότη, το τι από το κράτος, βρείτε τα. Αλλά αν οι μισθοί δεν καταβληθούν, αυτό σημαίνει δεν θα υπάρχει εισόδημα.
Mm-hmm.
Δεν θα υπάρχει κατανάλωση, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να βάζουν λουκέτο όχι λόγω του ιού αλλά για έλλειψη ας πούμε ζήτηση κλπ.
Mm-hmm.
Από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις που επίσης εξάγουν και που προς το παρόν θα λέει κανείς ότι δεν είναι πληττόμενες, ακόμα και αυτές όμως θα πληγούν διότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν πρώτες ύλες και ενδιάμεσα υλικά από άλλες χώρες, δεν λειτουργούν αυτό που λέμε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Επομένως το πράγμα αυτό πρέπει να το δούμε με εντελώς ριζικό τρόπο,
mm-hmm.
όχι με το συνήθι τρόπο, διότι ακούει κανείς 8 δισεκατομμύρια θα πέσουν στην οικονομία, 10 ναι. δισεκατομμύρια θα πέσουν στην οικονομία. Μα αν δείτε την Ισπανία μιλάει για 200 δισεκατομμύρια. Αν δείτε τη Γερμανία μιλάει για 500.
500 ακριβώς. Η Γερμανία ακριβώς. Δηλαδή ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα σε πρώτη φάση 180 δις και μετά λέει θα φτιάξει ένα ταμείο παρακαταθήκη 500 δισεκατομμύρια. Δηλαδή...
Άρα το κριτήριο ακριβώς πρέπει να είναι η ανάγκη που έχουμε, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και πώς πρέπει να ενεργήσουμε με τη σκέψη στο τώρα αλλά και στο μετά. Έχει mm-hmm. μεγάλη σημασία το μετά,
mm-hmm.
το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα είναι.
Ακριβώς πότε θα είναι και πώς θα είναι και το μετά. Ακριβώς όμως αναφορικά με το πώς θα είναι το μετά. Η αριστερά πώς θα τοποθετείται σε όλα αυτά, γιατί συζητήσεις κάνουμε στις παρέες μας τώρα μέσω των social media και σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα. Ορισμένοι βλέπουν ότι η αριστερά μπροστά σε αυτή την κατάσταση, μπροστά στις απαγορεύσεις που υπάρχουν, φαίνεται κάπως έτσι, θα λέγαμε, φοβική, να πω κάπως αμήχανη. Μήπως υπάρχουν κάποια προτάγματα τα οποία πρέπει να τα δει η αριστερά για το αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί η πολιτική μάχη θα συνεχιστεί και βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι μια κρίση επηρεάζεται απολύτως από τις ιδεολογικές και πολιτικές σου καταβολές. Διαφορετική κρίση, διαφορετική διαχείριση θα έκανε μία πολιτική δύναμη από μία άλλη και διαφορετικά θα έχει προετοιμαστεί μία πολιτική δύναμη που έχει την εξουσία από μία άλλη. Αλλά και από εδώ και πέρα, τι θα πρέπει να βάλει μπροστά η αριστερά, κύριε Δραγασάκη?
Εδώ αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση.
Mm-hmm.
Δηλαδή τα θέματα που τίθενται, τα θέματα που τίθενται είναι μεγάλα. Αρχίζουμε μια κρίση υγείας, ας το πούμε έτσι,
mm-hmm.
αλλά αυτό που ζούμε είναι μια επιτάχυση μιας άλλης κρίσης, της κρίσης παγκοσμιοποίησης.
Mm-hmm.
Και εδώ φαίνεται ακριβώς αυτή η απλή διαπίστωση που κάναμε παλιά εμείς, ότι εφόσον έχεις παγκόσμια οικονομία, εφόσον έχεις παγκόσμιες ανταλλαγές και συναλλαγές, εφόσον έχεις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, δεν μπορεί να μην έχεις και παγκόσμιες ασθένειες, παγκόσμιες αρρώσεις, πανδημίες.
Mm-hmm.
Άρα δεν μπορείς να μην έχεις και παγκόσμια συστήματα προφύλαξης ασφάλειας, έρευνας που λέγαμε πριν, παραγωγής φαρμάκων. Αυτά τα λέει τώρα ο κύριος Μόσχελος. Αυτά προχθές και άλλοι φυσικά. Mm-hmm. Είναι πολύ σωστές προτάσεις αυτές. Εκείνο που επισημαίνω όμως ότι αυτά ήταν γνωστά, δεν τα ανακαλύπτουμε σήμερα.
Mm-hmm.
Αφού μάλιστα ήταν γνωστά και αρθρογραφούσαμε και τα λέγαμε και εμείς αριστερά τους αγώνια
mm-hmm.
και δεν έγινε, το συμπέρασμα είναι ότι εδώ έχουμε και μια αδυναμία του υποκειμένου.
Mm-hmm.
Δηλαδή το ερώτημα δεν είναι απλώς το τι πρέπει να γίνει, αλλά με ποιες δυνάμεις θα μπορούσε να γίνει. Άρα ένα συμπέρασμα που εγώ θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ακόμα και μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες θα πρέπει να δούμε με ποιους όρους μπορεί να συγκροτηθεί ένα ευρύ κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο, το οποίο αρχίζοντας από σήμερα θα αγωνιστεί ούτως ώστε να γίνουν τα αυτονόητα πια. Δηλαδή ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Παρέμβαση του κράτους εκεί που χρειάζεται με δημοκρατικό τρόπο και υπέρ της κοινωνίας. Στήριξη μιας κοινωνίας που σέβεται την αλληλεγγύη, τα λειτουργήματα. Δεν χειροκροτούμε σήμερα τους γιατρούς, μεθαύριο τους προχθές τους πυροσβέστες και μετά κόβουμε όμως τα πάντα και για τους πυροσβέστες και για τους γιατρούς. Mm. Αλλά αυτά γίνονται στοιχεία πολιτικής. Υιοθετούμε μοντέλα ανάπτυξη με βάση την βιωσιμότητα, την αθλητικότητα και τη δικαιοσύνη. Άρα η ατζέντα είναι μεγάλη. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, έχουμε να διαχειριστούμε ένα κενό.
Mm-hmm.
Δεδομένου τα συστήματα υγείας είναι αυτά που είναι
mm-hmm.
και δεν μπορούν να αντέξουν το φόρτο εάν ο ιός δεν ελεγχθεί, Και ακριβώς γι' αυτό συζητούμε μέτρα τα οποία αντιμετωπίζονται από πολλούς και δικαιολογημένα με ερωτηματικά και σκεπτικισμό, διότι ασφαλώς πλήττουν ελευθερίες, ασφαλώς γεννούν ερωτήματα μήπως κάποιοι μπουν στο πειρασμό και αυτά τα μέτρα τα αξιοποιήσουν για άλλους σκοπούς, και γι' αυτό τόνισα και από την αρχή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τρίγωνο. Το ένα, η μία γωνία είναι τα μέτρα τα περιοριστικά, η άλλη γωνία είναι άμεση ενίσχυση του συστήματος υγείας, διότι τώρα που μιλούμε υπάρχουν μεγάλα κενά και κοπώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε πρόβλημα, και το τρίτο, η τρίτη γωνία είναι το ανάγχωμα στην φτωχοποίηση.
Με άλλα λόγια, και να προσέξουμε δηλαδή όχι μόνο την ατομική ευθύνη, όπως λέει για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, αλλά και την ευθύνη του κράτους απέναντι και της πολιτείας απέναντι στους πολίτες.
Και με τις δύο έννοιες, και το σύστημα υγείας να ενισχυθεί και η φτωχοποίηση και η ύφεση να αποκρουστούν. Διότι από αυτό θα εξαρθεί και η αποτελεσματικότητα των μέτρων των περιοριστικών. Αλλά το ότι υπάρχουν και κίνδυνοι και πρέπει να έχουμε το νου μας, ας το πω έτσι, είναι ότι ήδη έχουμε φαινόμενα όπου στο όνομα του κορονοϊού και στο όνομα αυτών των μέτρων, στην Ουγγαρία, παραδείγματος χάρη, ο στρατός στέρνεται στις επιχειρήσεις για να εγγυηθούν την τάξη και την ασφάλεια. Άρα έχουμε μπει σε μια περιοχή αχαρτογράφητη, όπως λέμε. Η αριστερά, νομίζω, με πολύ σωστά αντιμετωπίζει το θέμα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο λαό και το πρόβλημα της υγείας του. Και όχι με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα οποιασδήποτε άλλες δυνάμεις. Όμως, πάντα επισημένοντας αυτό το οποίο ήδη, νομίζω, είπα, αυτή είναι μια κατάσταση αναγκαστική, δεν πρέπει να γίνει μόνιμη, και το αποτέλεσμά της θα εξαρτηθεί από το πόσο θα ενισχυθεί το σύστημα υγείας και πόσο θα αποτραπεί η φτωχοποίηση της κοινωνίας.
Μάλιστα. Κύριε Δραγασάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Ο κύριος...